Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tokratni svetovalnici je z nami Rihard Režak. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Ste ravnatelj Jegličevega dijaškega doma in pa študentskega doma Janeza Frančiška Gnidovca v zavodu svetega Stanislava. Počasi se vračate nazaj, ste veseli tega?
Ja, zelo veseli, zelo. Prav fino je stopiti na zavodska tla, pogledati, če je kaj novega, doživeti puščene stvari, ki smo jih pred časom pustili. Ganljivi so pravzaprav trenutki, ko se človek po 2 mesecih lahko vrne spet tam, kjer je ustvarjal in zaključil tam sred marca.
Vemo, ko se je vse prekinilo, ko smo šli vsak na svoj konec, smo se različno odzivali na razmere iz tedna v teden ali iz dneva v dan so se naša čustva odzivala na to, se spreminjala, širok je bil ta lok. Veliko smo govorili o ljudeh, ki bodo ali so že izgubili delovno mesto. Veliko smo govorili o tem, kako se zdaj odvija šola na daljavo. Nekje vmes, se mi zdi, pa smo mogoče prezrli najstnike, mladostnike, te, ki so spretni, ki verjetno ne potrebujejo starša ob sebi, 8 ur ali nekaj manj, kar je tekel ta šolski proces vsakodnevno. To so mladostniki, ki so tehnološko zelo spretni, sami so bili sami doma v svojem prostoru pred računalnikom, vsaj večina. Je res, da smo jih malce prezrli? Kaj se je z njimi dogajalo?
Družbeno mogoče res. Za nas konkretno v zavodu lahko rečem, da niti na trenutek nismo pozabili na njih.
No, se na to želim sicer namigniti, bova k temu prišla poznaje, vi ste bili res zlata izjema, no pa tudi mnoge ostale šole so poročale, da imajo vsakodnevno na voljo tudi psihološko pomoč, učno in tako, ampak širše mogoče ta družbena ocena.
Ja, družbeno pa skoraj sigurno. Negotovost je ena taka rdeča nit, ki nas pravzaprav ves čas spremlja, od marca do danes. Tudi danes so še določena področja zelo živo negotova in ne vemo, kaj nas čaka. In negotovo za človeka gotovo ni prijetna. Za najstnika, študenta še toliko manj, ker ni postavljen. In naša družbena odgovornost je gotovo ta, da se občutljivim populacijam posvetimo, kolikor se le da, kolikor zmoremo v tistem trenutku, nikakor pa, da na njih pozabimo. Jaz ne bi rekel, da so bili ta čas družbeno povsem odstranjeni iz naših misli. Mogoče nas je bilo tudi malo strah. Strah kot starše, ker smo se postavili dejansko v neko novo okolje. Na določenih kvadratnih metrih se je pojavila potreba po določenem številu računalnikov, ker bi včasih samo eden zadosti.
Logistika
se je pravzaprav čez noč spremenila. Tudi vožen pravzaprav več na vse dejavnosti dodatne ni bilo potrebe po tem. Dejansko je svet čez noč postal drugačen. Vse stvari, ki se nam so zgodile, so se dogajale v preteklosti, predvsem za časa našega življenja, predvsem ljudem daleč stran od nas, v Afriki, tudi tam okrog Božiča na Kitajskem in potem januarja v Italiji, nam je bilo še vedno zelo daleč. Potem je pa kot strela z jasnega prišlo tudi med nas in je udarilo in smo pač začeli iskati vsak svojo pot.
Vi ste zelo hitro začutili, da ni dobro, če le na daljavo ostanete povezani s svojimi dijaki in študenti, da je treba iskati poti, da ste jim blizu. In med prvimi začeli z rednimi kontakti, imeli tudi prenose svete maše za študente in dijake, ki sicer živijo v vašem domu. Vi ste bili druga družina in to želeli tudi ostati, ker je tudi z njihove strani prišla ta želja. Kako so se te povezave med vami ohranjale? Kaj vse se je dogajalo? Kakšen virtualni svet ste vzpostavili?
Kadar si s človekom v nekem odnosu, ne moreš ta odnos kar prekiniti čez noč, tudi če pride koronavirus vmes. In nam je bilo kristalno jasno, ko smo zapuščali zavod, da se bomo kmalu slišali, ali po telefonu, ali po SMS-u, ali preko nekih družabnih omrežij, ki so v tem trenutku res zlata stvar za ohranjanje tega stika. V zavodu imamo pravzaprav tudi zelo dobro postavljeno mrežo. Omogočila nam je pravzaprav v trenutku to, da smo se lahko videli po neki svoji poti. Naredile so se skupine vzgojne, razredi so dobili svoje kanale. Študenti s študentskim odborom smo se tudi srečevali in se še zdaj srečujemo. In smo ves čas pravzaprav se ukvarjali s tem, kje smo. Kako ti doživljaš neko stvar, iskreno smo povedali in priznali dijakinjam in dijakom, tudi študentkam in študentom, tudi svojo negotovost, tudi svoje rahle strahove, ki so se pojavljale in se še mogoče so še zdaj prisotni. In smo to pravzaprav vsak trenutek našega življenja delili drug z drugim. In kadar imaš občutek, da te nekdo sliši, ti je lažje. Tako, če zdaj pogledam za nazaj to obdobje, so se dogajale dosti pričakovane situacije. Tako kot sva na začetku že rekla, je bil stres tega, naenkrat sem doma, naenkrat nas je več doma, moramo skomunicirati, kdaj bomo. Je bila skrb, kako bo šola šla nadaljavo, kako bo študij tekel. So bili tudi mogoče kaki nesporazumi znotraj družine, ker družina pač dejansko ni bila že dolgo časa navajena biti 24 ur na dan skupaj. Ampak nekako s tem, da smo bili skupaj, tako kot ste rekli, da smo imeli svete maše, da smo imeli redna srečanja skupin, da smo se tudi po sobnih kolektivih z dijakinjami in dijaki dobivali, da smo lahko tudi individualne pogovore z njimi opravljali tam, kjer smo zaznavali to potrebo, da smo zelo spremljali njihovo šolsko delo in ga spremljamo še sedaj, da smo takoj neka odstopanja s krasnim sodelovanjem z gimnazijo našo tudi. Takoj, ko smo zvedeli, da nekdo ne oddaja nečesa, je vzgojitelj lahko stopil v stik, je stopil tudi svetovalna služba in naša in gimnazijska, se povezali starši in res skušali biti z dijakinjami in dijaki v navezi in jim pomagati.
V svetovalni oddaji se tokrat pogovarjava gospod Rihard Režek, vi ste opeti v domsko življenje in še vedno lahko preko te oddaje damo kakšen koristen nasvet tistim, ki nimajo mogoče vsakodnevne tovrstne opore in podpore. Kateri so najpogostejši izzivi, katere stiske med mladimi, pa zdaj lahko staršem pomagamo, da so pozorni, če se to mogoče dogaja tudi pri njihovem mladostniku in če nas mladostniki poslušajo, kakšno je glavno in osnovno sporočilo recimo v takšnih negotovih časih?
Je pravzaprav starši moramo biti pozorni na to, če je mladostnica, mladostnik drugačen v tem trenutku.
Če se zapre vase,
če je rad pretirano število časa, število ur v svoji sobi, če ni komunikativen, pa je prej bil, če ni sposoben oddajati svojih učnih obveznosti, če nam razrednik sporoči, da nekaj z otrokom ni v redu. Predvsem to je zelo pomembno, opazovanje in zaznavanje sprememb. In ko zaznamo spremembo, se moramo pogovoriti. In to pravzaprav ni nič drugače, kot je bilo pred časom koronavirusa. Tukaj smo spet pri odnosu. Kakšen odnos imamo z mladostnico, z mladostnikom, koliko se čutimo, koliko se pogovarjamo, koliko smo lahko drug do drugega zelo odkriti, da nas ni strah povedati stvari, ki nas težijo, in če ta odnos funkcionira, potem tudi v času teh izrednih razmer ne bi smelo biti prevelikih odstopanj. Če pa so, je pa treba na njih pravi čas, jih je treba pravi čas zaznati in potem, ko jih zaznamo, tudi skušati pomagati, narediti nek načrt, s katerim se vsi strinjamo, in potem to sproti evalvirati in skušati doseči kar se da najboljši cilj.
Verjetno so tudi takšni, ki so imeli v prvih tednih s seboj toliko dela, da so pozabili podrobno opazovati tudi svoje družinske člane.
Ja, zelo različne so družinske situacije.
Tudi razmere, v katerih živimo, kot ste rekli, če si na nekaj omejenih kvadratnih metrih ali pa če imaš nek svoj prostor, to so res velike razlike, če lahko stopiš na dvorišče ali če si v 12. nadstropju, ko nimaš niti balkona, mogoče le na stežaj lahko odpreš okno. So velike razlike med nami in v načinu bivanja.
Gotovo, gotovo. Pa tudi veste, starši na vse zadnje so tudi samo ljudje, smo samo ljudje, a ne? In mi smo se mogli tudi sami sabo sprijazniti z vsemi temi stvarmi in spremembami, ki so nastajale. Recimo konkretno pri nas smo raztegnili družinsko mizo, da smo lahko vsak na svojem kotičku delovali. Ne vem, sicer dekleta vsaka v svoji sobi, ampak kljub vsemu je bilo treba uskladiti računalnik, kdo ga bo imel, kdaj ga bo imel. Tako, gotovo, veliko enih sprememb, prilagoditev, tipanja drug drugega, tudi pustiti čas drug drugemu pravzaprav. Ne? Človek ima to potrebo primarno pravzaprav, da je tudi sam sabo. In tudi v času koronavirusa je treba to dopustiti, da greš lahko sam na sprehod, da ne drezaš mladostnika, zakaj si pa zdaj šel, a je s tabo kaj narobe. Ne v vsaki situaciji. Če gre za dalj časa trajajočo neko spremembo vedenja, ne? Je potrebno odreagirati. Če ima pa nekdo samo slab trenutek, slab dan, pa to še ni znak za alarm. Je treba pustiti svobodo.
Je, gospod Richard Režek, velik izziv za mladostnike tudi spoznanje. Prej so živeli v nekem času dobrin, urejenosti, imeli so občutek, da le posežejo po policah, pa jim je marsikaj dosegljivo. Zdaj pa kar naenkrat pogovor o prekinitvah, o vprašanju, bomo imeli dovolj hrane, kako bo šolo. Skratka, kar naenkrat vprašanja, ki so se jim prej zdela samo po sebi umevna, da so tu, da se zadostijo, ne samo osnovne potrebe, ampak da živimo v ugodju. Je to res spoznanje kot strela z jasnega za mladostnike tega časa, ki nimajo izkušenj s pomankanjem.
Za določeno skupino mladostnikov gotovo. Tam, kjer so bili materialno dobro priskrbljeni že v preteklosti, mislim, da mladostniki se še tega ne zavedajo, ne? Do česa lahko pride, kako lahko zareže v čas, ne? Sedanja situacija. Določeni mladostniki pa so se tudi s temi vprašanji, ki ste jih izpostavili, gotovo srečevali in se srečujejo in to je del te negotovosti. Meni se dozdeva, da je, mislim, tako in tudi svetoval bi in tudi sam se pravzaprav s tem soočam, dopustimo dnevu lastno težo. Ne? V današnjem dnevu naredimo, kar je najbolj možno, kako sem jaz lahko osebno najbolj v tem trenutku koristen, zase in za ljudi okrog sebe. In ko bomo to zares zaživeli, se bo tudi ta pripravljenost pomoči ljudem zdraven nas okrepila in bo v bistvu za vse lažje. Jaz verjamem v mladostnice in mladostnike, jaz verjamem tudi v nas, v družbo, jaz verjamem, da bomo zmogli tudi koronavirus in to negotovost in tudi to finančno morebitno nestabilnost, ki še sledi, zagotovo z skupnimi močmi premagati.
Zdaj je prišel velik izziv zaključevanja šolanja. Kakšne so realnosti, kakšne vprašanja, klici, tudi vaše osebna svetovanja z dijaki, študenti? Imate občutek, da so bolj uspešni, manj?
Veste, kako ta čas je skozi stresen.
Zdaj pa ob stresu bolj, še en dodaten stres.
Zdaj pa še en dodaten stres, drugačna pot in tako. Ravno danes smo že imeli en posvet z ravnatelji, tak krajši, in smo se ukvarjali s tem, kako zdaj dijakom omogočiti, tudi tistim, ki so bili mogoče neuspešni čez leto popravljanje nezadostnih ocen, in kako bi jim lahko šli naproti. A jim bi omogočili, da pridajo v šolo, pa na 4 oči naredijo to z profesori, mogoče tudi s kakimi inštrukcijami usmerjenimi, ali bi bilo mogoče boljše, da pustimo to nadaljavo, glede na čas, zdaj, ko so se že navadili upravljanja nadaljavo in nekako smo dosegli skoraj konsens, da bo to verjetno izbirne narave, da se bojo lahko dijakinje in dijaki sami odločili, kako bodo. Bo pa gotovo od šole do šole odvisno, kako se bo tega lotila. Mi smo imeli pravzaprav na Škofijski klasični gimnaziji zelo vzpostavljen ta sistem ocenjevanja. Zelo hitro smo dijakinje in dijake obvestili, kako razmišljamo. Predvideli smo to opcijo, ki se bo zdaj dejansko tudi realizirala, da po vsej verjetnosti dijakinj in dijakov nižjih letnikov ne bo nazaj. In smo zapeljali sistem tako, da ne bi smelo biti večjih težav pri ocenjevanju. Tudi zelo velika večina dijakinj in dijakov se je odzivala, pridno delala. Mi smo izvajali redne razredne ure z njimi na tedenski ravni, tako da so se lahko, so se tako dejansko kot mi v vzgojnih skupinah, so se tudi na gimnaziji videli za svojimi razredniki, so lahko že ubesedili tam morebitne težave. Tako da jaz nekega večjega stresa ali pa drugačnosti ne pričakujem, da bi bilo. Pri študentkah in študentih je pa sistem tudi zanimiv, dejansko se dela vse nadaljavo, tudi v tem trenutku še ni povsem jasnih smernic, kako se bo študijski proces zaključil, čeprav kaže vse v tej smeri, da bo šlo nadaljavo in tudi izpitno obdobje nadaljavo. Se jim je v skladu z zakonodajo podaljšal status študenta, v kolikor ne bi opravili vseh obveznosti, ne bi bili zaradi tega škodovani. Razmišlja se o tem, da bi samo določene laboratorijske vaje, pa kljub vsemu izvajali na fizično, ne, da bi se za potrebe tega tudi študentski dom odprl. Ampak tako kot sem rekel, dovolj je dnevu lastna teža in dejansko spreminjajo se stvari ne samo iz dneva v dan, ampak tudi iz ure v uro in smo ves čas na preži in skušamo prilagoditi tako, da za uporabnike najboljše.
Dva meseca že živimo tako drugače in je verjetno kar prav, da vedno znova opozarjamo, kot pravite vi, svetujemo, pravzaprav gospod Richard Režek, dovolimo, da ima dan svojo lastno težo, ne obtežujemo ga s tem, kaj bo jutri, kaj bo čez 10 let, pa vendarle dovolite vprašanje, ker smo tudi včasih, ko razmišljamo o prihodnosti, rekli ste sicer, da se bo status študentom pač podaljšal, ohranil, če ne bodo uspešno opravili vseh izpitev. Verjamem pa, da mnogi pa razmišljajo, kaj bo pa jeseni, kaj bo pa drugo leto. In koristen nasvet, mislite, da bo zdaj večje število tudi tistih, ki so sprva načrtovali, da bi živeli v domu zaradi številnih prednosti, ki jih to domsko življenje prinaša, da bo zdaj to število pa še nekoliko upadlo, tudi zaradi mogoče strahu pred negotovo prihodnostjo, bomo finančno še tako stabilni, kot smo bili prejšnje leta. Kakšne so vaše ocene? Gotovo o tem govorite?
Ja, gotovo, razmišljamo o tem zelo. Človek gre v življenju čez različne preizkušnje in jaz mislim, da mora biti vedno vodilo pri človeku srce. Če si se ti odločil, da si nekaj želiš, potem boš temu tudi sledil. In boš iskal poti, da določeno, da zastavljene stvari tudi dosežeš. Konkretno lahko odgovorim na to vprašanje tako. Odloči se tako, kot bi se odločil decembra ali januarja. Če bi se bil ti odločil decembra ali januarja za to, da dijaški dom ali pa študentski dom je neko okolje zate, da se vidiš v tem okolju, če si bil na dnevu odprtih vrat ali na informativnem dnevu navdušen nad tistim, kar si videl, je to gotovo prava pot, da se za to odločiš. In tukaj imajo vse bodoče dijakinje in dijaki in pa študentke in študentje moje zagotovilo, da bomo za njih poskrbeli tako, da bojo gotovo da bo gotovo varno in pa da se bodo imeli prijetno in da bo za njih poskrbljeno tako, kot se spodobi.
Ko smo se v preteklosti pogovarjali z mladimi, so mnogi dijaki tožili nad zgodnjim ustajanjem. Veliko časa porabijo za to, da sploh pridejo do šolske ustanove. Potem doma nekaterim manjka motivacije. No, zdaj so se vse te prednosti, ki jih ima življenje v domu, izkazale za dvakrat prednostne, če tako rečem. Ta spodbuda, skupno učenje, učna pomoč, več časa za stvari, ki me veselijo, hitreje se naučim, bolj kakovostno se učim. Zdaj se mi zdi, da pa so te prednosti sploh postavljene na piedestal, ki mogoče pri kom pa premakne ta jeziček v smer, da grem za 4 leta v domsko bivanje, da izkusim tudi skupnost.
Pa imam ljudi, točno to, imam ljudi zraven sebe in tudi takrat, ko se mi zatakne, čisto tako na učnem področju, mi lahko sošolka, sošolec, ki je takrat v moji neposredni bližini pomaga, ne rabim denarja za inštrukcije. Če mi sošolka ali sošolec ne zna pomagati, potem imamo tukaj zraven takoj študentski dom, kjer organiziramo študente, ki lahko recimo študenta matematike, ki pomaga pri matematiki dijaku tretjega letnika. Te prakse je veliko, tako da gotovo je zelo veliko prednosti. Pa tudi ta, recimo v času koronavirusa, ko bo tudi javni promet zelo prilagojen, ko si niti ne predstavljamo, kako bo to vzpostavljeno, koliko ljudi bo lahko na avtobusu. Vemo, da ko se voziš dnevno do zavoda, da je na avtobusu velikokrat tudi gneča.
Zdaj bo šlo mogoče, ne vem, kar nekaj avtobusov mimo nas, ker bodo prepolni in ne bodo mogli sprejeti tako, nikogar tako. Več. Skratka, tudi ta logistika, čas je denar, pravimo.
Je olajšana gotovo na ta način, če se odločiš, da bivaš v dijaškem domu. Mora biti pa to res neka notranja odločitev, tudi zaradi tega, ker je koronavirus in ker je koronavirus, ne sme biti to močan motiv, da se samo zaradi tega odločijo ljudje, da bi bivali v študentskem ali pa dijaškem domu. Bog ne daj. To mora biti neka notranja odločitev, da si želijo to pot oblikovanja sebe, da želijo iti skozi ta proces. In jaz po vsem tem, kar sem videl in kar tudi dnevno doživljam pri svojem delu, sem prepričan, da je to ena bogata naložba v mladostnico ali mladostnika.
Gospod Richard Trešek, ste ravnatelj študentskega doma Janeza Frančiška Gnidovca in pa Jegličevega dijaškega doma v Zavodu svetega Stanislava. Govoriva prav v trenutkih, ko se mnogi že pripravljajo, da se bodo usedli pred knjige, morda odprli svoje računalniške zaslone. Mnogi bodo danes tudi vprašani, bo preizkus njihovega znanja. Kaj bi jim svetovali? Ali se vam zdi, da je zdaj ta negotovost, ta strah, sem se naučil dovolj, ker nimam razlage učitelja, ker nimam tega stika tudi s sošolcem, sošolko, včasih vem, smo se pred spraševanjem po odmorih učili, ponavljali, to je bilo intenzivnih nekaj minut obdelovanja šolskega gradiva, šolske snovi, zdaj tega ni in mogoče izgubljajo mladi tudi nek občutek, koliko sploh znam. Kaj svetovati v takšnih primerih?
Jaz mislim, da morajo verjeti samo vase. Če so čez škofijsko klasično gimnazijo šli 3 leta in pol po taki klasični obliki, da so sedeli v razredu, da so dokazovali sebi in drugim, da zmorejo, da so ta nahrbnik, pravzaprav, ki so ga prinesli kot prvi letniki sabo, vsakič znova dopolnili z določenimi drobtinicami. Te drobtinice 15.3. gotovo niso spuhtele in tudi niso spuhtele v času opravljanja mature. Samo prepustiti se morajo temu, zaupati tudi učiteljem, da jih bojo nadaljavo in tudi po povratku, predvidena je po 18. maju, intenzivno pripravili še na to, jih spodbudili in samo zdvignjeno glavo z zaupanjem vase in pa z Božjo pomočjo pravzaprav jim uspeh ne izostane.
Ko ste omenili Božjo pomoč, vi ste, kot sva že omenila, ves čas imeli celo dnevno tudi prenose svetih maš in ste začutili večje hrepenenje, večjo željo po duhovni hrani tudi pri vaših študentih in dijakih. Kaj vam to govori?
Ja, to nam govori gotovo to, da je potem močna potreba, da je v mladih, da mladi Boga potrebujejo, da mladi o Bogu razmišljajo, da je Bog pomemben del njihovega življenja, da to mogoče določen segment mladih ljudi pokaže na svoj specifičen način, ampak ko se pogovarjaš z dijakinjom in dijakom ali pa študentko in študentom na 4 oči, začutiš to močno potrebo po njegovi bližini. In tudi naši duhovniki, sploh Martin Zlobko, domski kaplan in pa študentski kaplan Matevž Mehle, ko se pogovarjamo, mislim, da na tem segmentu, mislim, na tem delu zelo delita tudi mnenje z menoj. Se pravi, mladi človek potrebuje Boga, pomembno je, da mu ga približamo na njemu razumen način in predvsem krepimo to miselnost, da je Bog vedno z nami in da nas, da je močan sopotnik in da je vedno del nas.
Mogoče naslednje vprašanje nekdo pospremi s komentarjem, zdaj boste prepričevali že prepričane, ampak ne, vemo, da naše radijske vsebine, ne nazadnje tudi mimo grede v avtomobilu, jih kdo ujame, poslušajo tudi neverujoči, tisti, ki nimajo duhovnih izkušenj in je na tem mestu, ko se danes pogovarjava posebej o mladostnikih, o najstnikih, tudi o svetu študentov v teh negotovih časih, ko smo bili soočeni s krizo in še vedno smo, kako pomembna je tudi duhovna plat človeka, ta duševnost. Vedno smo govorili, mladim je treba dati čim več informacij, mladim je treba odpreti vrata v svet, mladim je treba dopustiti, da se preizkušajo v različnih dejavnostih. Ja, ob vsem tem pa je treba mladim dati tudi v pogled v neko drugo realnost, torej v duhovno izkustvo. Bi rekli, da je to kar pomemben nasvet preprosto zato, ker se je zdaj pa res izkazalo, kako lažje so šli preko vseh teh sprememb tisti, ki imajo nek stik tudi z duhovno razsežnostjo bivanja človeškega bitja.
Gotovo, zaupanje v Boga, to je ena temeljnih stvari.
Tako ključno je, v kaj verjamem in v kaj zaupam.
Tako zelo ključno, ja. Ker če tega nimaš, preprosto greš teže čez stvari, no. In tudi jaz imam izkušnje dela z dijakinjami in dijaki iz zelo nevernih okolij, ne, kar 20-letne izkušnje in ogromno pogovorov individualnih z njimi, spremljanja, tudi takrat, ko je bilo njim zelo hudo, ko so bili na dnu.
Se je takrat posebej pokazalo, da se nimajo kam upreti.
Ja, kamo bi tako rad rekel, lej, dej, pejt, ne, v cerkev posedi, tam pa bodi 5 minut ali pa 10, pa se samo prepusti. Ali pa pojdi na sprehod, pa razmišljaj o tem, da nisi sam, ampak da je nekdo, ki te pozna bolje kot ti samega sebe s teboj. To je tako zelo močno, kaj ne rečem, orodje za mladega človeka, ki je preprosto res temeljno. In če človek tega nima, gre teže čez življenje, gotovo.
Ker ta egocentralizem te družbe nas je pa zdaj res soočil z vso realnostjo tega, ko govorimo, nase se nasloni, vse imaš lahko pod nadzorom, vse je v tebi odvisno. Če kaj, se je pa v teh 2 mesecih pokazalo, da to še zdaleč ni res. Da sem del skupnosti, da sem še kako odvisen globalno od vsega sveta, ker smo pač takšen način življenja izbrali. In zato mi ta povezava tudi z Bogom mi vendarle daje večje upanje, ker nikoli nisem sam.
Tako.
Pa tudi, če izstopiva iz teološkega, retoričnega sveta, pa si rečeva, že ta občutek, ne, nekdo drug je prav tako pomemben za to, da mi je dobro, poskrbi zame. Torej, o tem govoriva. Ne, da bi zdaj teološko navijala, znova nagovarjava tiste, ki morda niso verni in zdaj poslušajo to najin pogovor. Zato ta nasvet. Bodimo radovedni tudi o duhovni plati naše razsežnosti.
Tako je, tako je. In tudi čisto konkretno pri nas v dijaškem domu in študentskem domu imamo kar nekaj neverujočih. In te ljudje se med nami dobro počutijo. So bili, so v tem trenutku in tudi bodo, jaz sem prepričan in z veseljem jim ponudimo prostor.
So radi in, samo zraven in vas opazujejo,
in nas
pa
opazujejo.
Že tam dobijo občutek
tako,
zaupanja.
Tako in potem se marsikdo začne o tem bolj intenzivno razmišljati, so določeni, ki se jih ne dotakne, ampak kljub vsemu so pa takrat z nami in jim je prijetno. In tudi starši, ko se pogovarjamo neverujočih dijakin in dijakov, zelo z razumevanjem sprejemajo, pravzaprav tudi vejo, kam prihajajo, tako da verjamem, da imajo pri sebi že te ljudje marsikaj razčiščenega. Ampak kljub vsemu, ti otroci se dobro počutijo in tudi recimo konkreten primer, v razredih in pa v vzgojnih skupinah imamo vsako leto tudi duhovne obnove. Prva duhovna obnova je načeloma obvezna za vse in potem si določene vzgojne skupine ali pa razredi zaželijo še ene duhovne obnove, a ne, kar je velikokrat ob obremenitvi naših duhovnikov zelo težko, ampak če se res izkaže ta interes, tudi speljemo in z veseljem ugotavljamo, da se teh ponovnih duhovnih obnov največkrat udeležijo tudi neverujoče dijakinje in dijaki. Ne. Tako da gotovo ni to nek prostor, neko okolje, ki bi utesnjevalo neverujočega človeka.
Izkazalo se je tudi, da če imamo dobro izkušnjo sobivanja, življenje v skupnosti, kako lažje tudi premoščamo stiske in izzive.
Ja, verjamem. Verjamem.
Zdaj se je res pokazalo, da vse tisto, kar je vrednota življenja v dijaških in študentskih domovih, da še kako drži. In da lahko pomembno vpliva tudi na moje soočanje z izzivi naprej v življenju. Marsičesa sva se v tokratni svetovalni oddaji dotaknila, ravnatelj Igličevega dijaškega doma in pa študentskega Janeza Frančiška Gnidovca tule v zavodu svetega Stanislava. Gospod Richard Režak, počasi se vračate nazaj, pričakujete v naslednjem tednu tudi potem študente in dijake po 18. maju. Hvala lepa za te nasvete, skratka, kar nekaj uporabnih stada ali razmišljajmo, kakšne so bile naše želje in cilji januarja. Ne spreminjajmo jih zdaj glede na trenutne situacije tako na hitro. Premislimo tehtneje, zaupajmo sebi in gremo z vero naprej, da bodo naši mladi dobro upravili zaključne izpite, da bodo dobro izbrali tudi svoje naprej poklicne poti in da tisti, ki so razmišljali, so si želeli življenja v domu, da bodo tudi ohranili svoja mesta, svoje prijavnice za vpis v dijaške in študentske domove. Uspešno delo.
V okloni.
Hvala za obisko studiju.
Ja, tudi vam se povabilo. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.